Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας συμμετοχή, θέλει και την επικοινωνία μαζί σας, η οποία για να είναι άμεση μπορεί να γίνει αν μας στείλετε μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας πείτε ό,τι νομίζετε, ό,τι θέλετε, πού είσαστε, γιατί είναι περίοδος διακοπών για πολλούς, και επίσης να μας κάνετε και προτάσεις για θέματα που ταιριάζουν με το αντικείμενο της εκπομπής, με την τέχνη και τον πολιτισμό, που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα τα οποία θα τα δούμε και αν μας ταιριάξουν θα ακούσετε περισσότερα για αυτά μια από τις επόμενες μέρες. Όσοι από εσάς κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε πολλοί, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι, στα ελληνικά, με ένα like εκεί, ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας, κατά κύριο λόγο για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like εκεί, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί για ό,τι ενημερώνουμε γενικώς στους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί ο Νίκος Τσιπλάκης. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Τον ακούτε. Ένα αλλάξει με τη Μέρη Βενέζη στο μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού, καθώς έχουμε και τις καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες τρέχουν. Και για το ξεκίνημα να σας θυμίσουμε, ιδίως για όσους από εσάς μένετε στην Καλαμάτα ή κάπου εκεί γύρω, να σας θυμίσουμε το Φεστιβάλ Καλαμάτα, το Φεστιβάλ Χορού, το οποίο ξεκινάει αύριο, ένα φεστιβάλ το οποίο το έχουμε παρουσιάσει, είναι το μεγάλο ραντεβού του χορού για κάθε καλοκαίρι. Παράλληλα συνεχίζονται φεστιβάλ, εκδηλώσεις, διάφορα πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Κάποια από αυτά θα σας τα παρουσιάσουμε και σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως μετά το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Αβάντι μαέστρο.
Canción feliz. superficiales. Tengo un pobre tango y su bandoneón, canción feliz de soledad que me acompaña sobre mi regazo con tanta piedad.
Και να περάσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα. Ένα από τα μεγάλα του που έχει κάποιος όταν κάνει μια πολιτιστική εκπομπή και τον ενδιαφέρει το αντικείμενο είναι ότι ενημερώνεται για διάφορα πράγματα. Και μερικές φορές, ακόμη και για πολύ μεγάλους, πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, πασίγνωστους καλλιτέχνες, εμβληματικούς καλλιτέχνες, υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι γνωστά. Προσωπικά έχω διαβάσει όλα τα θεατρικά έργα του Σέξπιρ, ακόμη και αυτά τα οποία δεν παίζονται, ήξερα πολύ καλά τα σονέτα του. Γενικά έχω ασχοληθεί με το θέμα, δεν ήξερα καν ότι έχει γράψει τον βιασμό της Λουκριτίας. William Shakespeare, λοιπόν, και βιασμός της Λουκριτίας, σε μια εξαιρετική εκδοσή δίγλωση, ελληνική και αγγλική, από το Gutenberg, από τις εκδόσεις Gutenberg, αναφέρονται σε μια μεγάλη ποιητική σύνθεση του William Shakespeare, και υπάρχουν διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία για την σύνθεση αυτή. Διαβάζω στο σχετικό σημείωμα που μας έχουν στείλει και που μας έχουν δώσει και από τις εκδόσεις, ότι γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Πανόλης του 1592 με 1594, όταν τα θέατρα ήταν κλειστά για μήνες. Σας θυμίζει κάτι αυτό, κυρίες και κύριοι? Λοιπόν, αυτή την μεγάλη ποιητική σύνθεση για τις εκδόσεις Gutenberg έχει μεταφράσει η Λένα Ζαφυροπούλου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για τον βιασμό της Λουκριτίας, ένα θέμα το οποίο πιθανότατα το ξέρετε, όπως το ήξερα και εγώ, από τους πίνακες των μεγάλων της Αναγέννησης. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν εμπνευστεί από το θέμα. Κυρία Ζαφυροπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και θα μας πείτε περισσότερα για αυτή τη μεγάλη ποιητική σύνθεση του Σέξπιρ. Πρώτα να ξεκινήσουμε από το μύθο του Ταρκίνιου και της Λουκριτίας.
Ναι, καλά τον λέτε μύθο. Ίσως καλύτερα ακόμα θα ήταν θρύλος. Δεν ξέρουμε αν όντως είναι ένα ιστορικό γεγονός, παρόλο που το αναφέρουν πολλοί Λατίνοι ποιητές. Ακόμα και ένας πατέρας της Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος, γιατί η Λουκριτία από τον Μεσαίωνα και στην εποχή του Σέξπιρ ήταν η ενσάρκωση, αν θέλετε, της γυναικείας πίστης, της γυναικείας πίστης και αρετής. Ο θρύλος, λοιπόν, λέει τα εξής. Είναι πολύ απλή η πλοκή του ποίηματος αυτού, που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς με σημερινούς όρους και ως έμετρο μυθιστόρημα. Η Λουκριτία είναι μια παντρεμένη αρχόντισσα της Ρώμης, στα πολύ υψηλά κλιμάκια της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Ο άντρας της λέγεται Κολατίνος και είναι πολύ κοντά στον γιο του βασιλιά, στον Ταρκίνιο. Όλοι οι άντρες είναι σε μια πολιορκία και ένα βράδυ μαζεύονται σε μια από τις πολεμικές σκηνές και συζητούν για τις γυναίκες τους. Και ο Κολατίνος έχει την απερισκεψία να κομπάσει ότι είναι παντρεμένος με την πιο ενάρετη και άξια γυναίκα της Ρώμης. Και αυτό εξάπτει τον Ταρκίνιο, που είναι κάπως άσωτος και βίαιος και αυθαίρετος άρχοντας. Παίρνει το άλογο του, πάει νύχτα στην έπαυλη της Λουκριτίας. Εκείνη τον δεξιώνεται όπως αξίζει σε έναν πρίγκιπα, δηλαδή τρώνε μαζί και μετά τον αποχαιρετά, πάει στο δωμάτιό της. Και όταν όλη η έπαυλη έχει αποκοιμηθεί, ο Ταρκίνιος πηγαίνει κρυφά στο δωμάτιό της με ένα σπαθί και ένα δαυλό και τη ζητάει να πλαγιάσουν. Αυτή αρνείται. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στον Σέξπιρ μεταξύ τους και ανταλλαγή επιχειρημάτων. Περίπου φανταστείτε το αυτό όπως είναι οι Φιλονικίες στην αρχαία τραγωδία, όπως είναι, ας πούμε, η Φιλονικία μεταξύ Ιάσωνα και Μίδιας, ή μεταξύ της Μύδιας και του Βασιλιά, αν αυτό σας λέει κάτι, με πολύ πολύ εφάνταστα και περίτεχνα επιχειρήματα, ο Ταρκίνος δεν πείθεται και την υποβάλλει σε έναν τρομερό εκβιασμό. Της λέει ότι αν δεν πλαγιάσει μαζί του θα την σκοτώσει, θα σκοτώσει και ένα δούλο της και θα τους βάλει μαζί στο ίδιο κρεβάτι και θα πει στον άντρα της ότι μίχευαν. Άρα τη ζητάει ή να δώσει την τιμή της ή να δώσει τη φήμη της, τη μεταθανάτια. Και πάνω στη συζήτηση τελικά τη βιάζει και φεύγει και εκείνη φωνάζει τους άντρες από τη μάχη, φωνάζει και τον πατέρα της, τους ορκίζει να πάρουν εκδίκηση, τους λέει το όνομα του βιαστή και αυτοκτονεί μπροστά τους και αυτή είναι και η σκηνή που απεικονίζουν, όπως είπατε, οι μεγάλοι πίνακες του Μπαρόκ. Mm-hmm. Μία γυναίκα πολύ όμορφη και πολύ μελαγχολική με ένα σπαθί στο χέρι.
Λίγο ναι, είναι από τις βίαιες σκηνές, δηλαδή η Ιουδίθ και ο Ολοφέρνης, θα έλεγα, και ο Ταρκίνιος και η Λουκριτία είναι τα πιο αγαπημένα θέματα που έχουν πολύ αίμα εκείνη την περίοδο.
Η Λουκριτία όμως ήταν πραγματικά ένα δημοφιλές θέμα, δηλαδή και σε άλλα έργα του Σέξπιρ θα δείτε ότι αναφέρει τη Λουκριτία ως απάβγασμα αρετής ναι. και σθένους. Γυναικείου σθένους, ας πούμε.
Ναι, αυτό το θυμάμαι. Δηλαδή,
ήταν παρεμοιώδης.
Την έχω συναντήσει στο Σέξπιρ, αλλά και ο μύθος μου ήταν άγνωστος. Δηλαδή, το μύθο τον έμαθα τώρα, τον θρύλο αυτό που όπως το λέμε, τον έμαθα τώρα με αφορμή την παρουσίαση που κάνουμε σήμερα. Αλλά είχα μείνει στο ότι υπάρχει ένας μύθος, ας πούμε, και εντάξει, ήταν ένα αναγεννησιακό θέμα.
Ναι.
Τώρα να περάσουμε στον Σέξπιρ. Πρώτα-πρώτα, πριν περάσουμε στον Σέξπιρ, δεν είναι μια φοβερή σύμπτωση, κυρία Ζαφυροπούλου, το ότι εσείς το μεταφράσατε, ολοκληρώσατε τη μετάφραση κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας κορονοϊού. Ενώ σε έργο που γράφει είναι μια πανδημία επανάληψη.
Η συγκυρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ έβγαλα τα σονέτα στον Gutenberg το 2016.
Ναι. Τα έχουν παρουσιάσει τότε, ναι.
Έκανα μια γρανά άπαυση, γιατί ήταν πάρα πολύ η δουλειά. Και άρχισα το 2017 τη Λουκριτία και φυσικά δεν φανταζόταν κανείς ότι θα πέσει πάνω μας αυτή η πανδημία. Έτυχε λοιπόν να έρθει και η πανδημία όταν πλέον είχα τελειώσει και βρισκόμουν στη δεύτερη διόρθωση, να καταλάβετε. Αλλά πραγματικά μοιάζει σαν να το κάναμε επίτηδες, αλλά μια τέτοια μετάφραση παίρνει πολλά χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε δεν ήταν πραγματικά μέσα στην πανδημία η μετάφραση, απλώς έτυχε η έκδοση να πέσει.
Ναι, έτυχε η έκδοση να πέσει αμέσως μετά. Mm. Η πανδημία έχει παίξει κανένα ρόλο στην έμπνευση του Σέξπιρ, στον τρόπο που πραγματεύεται το θέμα της Λουκριτίας και του Ταρκίνιου και του βιασμού της?
Κοιτάξτε, το ότι το έργο γράφτηκε για την επιδημία της Πανόλης τότε είναι μια εικασία. Όπως ξέρετε, δεν έχουμε πολλά πραγματολογικά στοιχεία της ζωής του Σέξπιρ. Αυτό που εγώ αισθάνομαι ότι μπορεί να συμβαίνει είναι ότι μπορεί να επηρέασει τη δομή του ποίηματος. Αν και νομίζω ότι τέτοια περίτεχνα ποίηματα χαρίζονταν στους τότε αριστοκράτες με κίνες σοριδών από τους ποιητές. Αυτό το ποίημα, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι εννοώ, είναι πολύστιχο, έχει 1855 στίχους και σίγουρα δεν είναι γραμμένο για να το διαβάσει κανείς απνευστή, διότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο σε εικόνες και έννοιες. Και σίγουρα έχει γραφτεί για να καλύψει πολλά βράδια χειμωνιάτικα κοντά στο τζάκι, για να το πούμε έτσι. Δηλαδή, πολλές ώρες άδειες και πολλές ώρες πλήξεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα πλεκτό ιδιαιτέρως περίτεχνο. Όχι μόνο για να δείξει ο ποιητής στο Μεκίνα του, γιατί είναι σε ένα Μεκίνα αφιερωμένο, έτσι. Είναι στον Κόμιτα του Southampton αφιερωμένο, που προφανώς πλήρωσε κιόλας γι' αυτό. Είναι για να του καλύψει πολλές ώρες και για να τον διασκεδάσει, για να του απασχολήσει το μυαλό και το αίσθημα. Ας πούμε, όταν δεν έχει τι να κάνει, γιατί προφανώς μια επιδημία σε έκλεινε τότε στο σπίτι σου όπως και τώρα και χωρίς να έχεις και τα όπλα όπως σήμερα καθόλου. Έτσι.
Πώς βλέπουμε τώρα διάφορες σειρές όταν είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι?
Ακριβώς.
Είχαν ένα σύριαλ σε ποίημα τώρα.
Ξέρετε, έχει ένα υποτυπώδη θεατρικό χαρακτήρα, γιατί αυτοί μιλούν πολύ μεταξύ τους.
Μπορεί ο Σέξπιρ να γράψει κάτι που να μην έχει θεατρικό χαρακτήρα?
Όχι, νομίζω η εποχή γενικά δεν μπορεί. Είναι μια πάρα πολύ θεατρική εποχή από κάθε
Εδώ έχουν θεατρικότητα τα σονέτα του, ας πούμε, που είναι και πολύ πιο σύντομα. Και εντάξει, δεν έχουν. Σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, δεν έχουν καν συγκεκριμένο ήρωα. Εντάξει, υπάρχουν και εκεί ήρωες, αλλά...
Ναι. Αυτό με το οποίο μένεις έκθαμβος στη Λουκριτία, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι και πάλι το πόσο οραματικό είναι αυτό το κείμενο. Δηλαδή, ότι ο Σέξπιρ βλέπει πίσω από την απλή πλοκή, τη στερεοτυπική, αν θέλετε, που σίγουρα και άλλοι ποιητές την είχαν πραγματευτεί εκείνη την εποχή. Βλέπει και άλλες εικόνες και έχει και άλλες ιδέες. Δηλαδή, εστιάζει το φακό του σε μια πολύ απλή σκηνή, όπως ο Ταρκίνιος, ξέρω εγώ, πλησιάζει το κρεβάτι της Λουκριτίας και σηκώνει την κουρτίνα και τη βλέπει να κοιμάται. Και πίσω από αυτή την απλή σκηνή, είναι σαν να γίνεται ένα υπερφυσικό zoom και πίσω από αυτή τη σκηνή εμφανίζονται άλλες σκηνές, άλλοι κόσμοι. Είναι σαν να κάνεις zoom σε ένα λιβάδι ή σε μια κυψέλη και βλέπεις όλη την απικία, ας πούμε, των εντόμων από πίσω να ζει τη δική της ζωή με δικούς της νόμους. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, απλώνει το χέρι του Ταρκίνιος πάνω της και πάνω στο στήθος της που έχει φλέβες γαλάζιες και οι φλέβες απεικονίζονται σαν ανεμόσκαλα από την οποία ανεβαίνει στον πύργο ο Ταρκίνιος ως πολιορκητής και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλο αυτό είναι η μεταφορά της μεταφοράς της μεταφοράς. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς έχει γραφτεί ως κόσμημα, ας πούμε, για να το γευθεί κανείς πολλές φορές και πολλές μέρες και με ηρεμία, ας πούμε, σαν ένα πολύ καλό ουίσκι, ξέρω εγώ.
Μου αρέσουν αυτές οι παραβολές. Τώρα, είναι ένα ποίημα στο οποίο έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έκταση ο Σέξπιρ και σίγουρα αυτό δεν το έχει κάνει μόνο επειδή ήταν η παραγγελία. Γιατί αν το δει κανένας, έχει πάρα πολύ πλούσια ομοιοκαταληξία, πάρα πολύ πλούσια στιχοπλοκία, μας έχει συνηθίσει ο Σέξπιρ ούτως ή άλλως σε όλα αυτά. Τι πιστεύετε ότι ήταν αυτό που τον ήλκυσε έτσι ώστε το συγκεκριμένο θέμα να πάρει τόσο μεγάλη έκταση χωρίς να γίνει θεατρικό?
Προσφέρεται το θέμα. Ξέρετε, όταν γράφει λίγο νωρίτερα το λίγο μικρότερο ποίημα και έτσι πιο ελαφρύ, αν θέλετε, το Αφροδίτη και Άδωνης, mm-hmm. στην αφιέρωση που κάνει στον ίδιο κόμι, του λέει ότι, ότι ακολουθεί και κάτι πιο σοβαρό, ένα πιο σοβαρό πόνημα. Του υπόσχεται και κάτι πιο σοβαρό. Και σίγουρα αυτό το θέμα της Λουκριτίας, επειδή έχει και πολιτική χρειά, του ανοίγει τις πόρτες για να πει όλα όσα τον ενδιαφέρουν, τα οποία τα λέει πολύ πιο ανεπτυγμένα στις τραγωδίες, το όπως ξέρουμε, και τα οποία ενδιαφέρουν όλη την εποχή, όλη την αναγέννηση. Δηλαδή, τα θέματα της ισονομίας, το πόσο αυθαίρετος ή πόσο δίκαιος καλείται να είναι ο μονάρχης, ποιος είναι ο ελεγκτής του μονάρχη, είναι μόνο ο Θεός ή πρέπει να αρχίσει να είναι και η συνείδησή του, όλα τα ζητήματα που εγείρει ο ανθρωπισμός της αναγέννησης και η άνοδος, ας πούμε, της αστικής τάξης στην Ελισαβετιανή Αγγλία, η οποία δεν είναι πια απλώς μια χώρα αγροτική γύρω από κάστρα, είναι και μια χώρα που έχει αρχίσει και περιέρχεται τον κόσμο με τα πλοία της και έχει δει πολλά. Οπότε όλες οι ιδέες που ξεκινούν από τον Έρασμο ή ακόμα και από την Ιταλία βρίσκουν ενθουσιώδες κοινό στα θέατρα του Λονδίνου. Ξέρετε ότι τις παραστάσεις του Σέξπιρ τις παρακολουθούσε από τη Βασίλισσα μέχρι τον τελευταίο τσαγκάρι της πόλης. Έτσι. Και γι' αυτό τα δράματά του είναι και τόσο, έχουν αυτό το τεράστιο ευρύτατο φάσμα ιδεών και στυλ και ύφους.
Μα το κάθε τι πρέπει να το δει κανένας και στην εποχή του, δηλαδή εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε πιο λαϊκό θέαμα από ένα έργο,
ναι,
του Σέξπιρ,
ναι.
Και ήταν για κάτι το οποίο έπρεπε να διαρκεί πολλές ώρες, που σήμερα μας φαίνεται κουραστικό γιατί έχουμε συνηθίσει στους ρυθμούς του βίντεο κλιπ,
αλλά τότε,
ας πούμε,
η ζωή ήταν πολύ πιο άδεια, έτσι, ναι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνεις, και εκεί έτρωγες και όλες έπινες. Αλλά ξέρετε, με την Αφροδίτη και τον Άδωνη, που είναι ένα αρκαδικό, ας πούμε, ποίημα, δεν μπορείς να έχεις όλο το φάσμα που έχεις όταν μιλάς για πρίγκιπες που βιάζουν αυθαίρετα αρχόντισες, ναι, μόνο και μόνο για να πάρουν το τρόπαιο της γυναικείας τους αρετής. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί, ας πούμε, έχεις την δυνατότητα να κάνεις πολιτική τέχνη και να αναπτύξεις και όλο το υπόλοιπο ποιητικό σου οπλοστάσιο.
Και ακόμη πριν κλείσουμε να μας πείτε και εάν στο έργο αυτό βλέπουμε και προπλάσματα από τις τραγωδίες του. Ήδη μας είπατε για το θέμα του ποιος είναι ο σωστός μονάρχης και τα λοιπά, που είναι ένα θέμα που τον απασχολεί ιδιαίτερα σε πολλά έργα, δηλαδή από τον Άμλετ, το Ριχάρδο το Δεύτερο, το Ριχάρδο τον Τρίτο, βασιλείς που γίνονται βασιλείς όταν χάνουν τον θρόνο τους. Υπάρχει αυτό το θέμα που τον απασχολεί ιδιαίτερα και διατρέχει όλο του το έργο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, υπάρχουν και γυναικοί χαρακτήρες, ας πούμε, που το πρόπλασμά τους να βρίσκεται στη Λουκριτία?
Οι χαρακτήρες του Σέξπιρ, οι γυναικοί, είναι όλοι πάρα πολύ δυναμικοί. Γιατί στο Σέξπιρ η γυναίκα δεν έχει καμία σχέση με τη γυναίκα του ρομαντικού θεάτρου, η οποία είναι ένα πλάσμα ιδεώδες ή αν θέλετε που τίνει προς το ιδεώδες. Όλες οι γυναίκες του Σέξπιρ είναι εξίσου πνευματώδεις με τους άντρες, ιδίως στις κομμωδίες φαίνεται αυτό, έτσι. Σκεφτείτε τη Ρόζαλιντ στο «Όπως αγαπάτε» ή ακόμα και τη Δυσδαιμόνα στον Οθέλο, πώς χαριεντίζεται στην πρώτη πράξη με τους υπόλοιπους εκεί πριν αράξουν τα πλοία. Είναι όλες πολύ πνευματώδεις, πολύ τολμηρές, κάνουν shocking, αστεία. Ίσως η μόνη εξαίρεση να είναι η Οφηλία, η οποία είναι και η πιο τρίστ φιγούρα του Σέξπιρ. Αλλά ο Σέξπιρ, παρόλη την ευρύτητα των θεμάτων του, είναι ένας συγγραφέας λίγο σαν τον Τσέχοφ. Δηλαδή κατατρίχεται σχεδόν από θέματα σε όλο του το έργο. Τον κατατρίχει πάρα πολύ το θέμα του χρόνου, της φθαρτότητας, της δικαιοσύνης, της εξουσίας, της μανίας για την εξουσία που έχουν όλοι οι άνθρωποι χαμηλοί και υψηλοί στην κοινωνία. Κατατρίχεται συνέχεια από τα ίδια θέματα σε όλο του το έργο. Κομμωδίες, τραγωδίες, ρομάντσες και ποίηματα.
Κύριε Ζαφερόπουλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Ο βιασμός του William Shakespeare, στη μετάφραση της Λίντας Ζαφερόπουλου από τις εκδόσεις Gutenberg. Γεια σας, θα τα ξαναπούμε στο επόμενό σας πόνημα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να αναφερθούμε σε αυτό το σημείο και σε μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τον Περικλή για το μήνυμά του, το οποίο δεν το διαβάζω, αναφέρεται σε μένα. Και το άλλο είναι ένα μήνυμα από τον Θόδωρο, λέει: «Γεια σας, η διαγράμμιση από τις καλύβες στην οικίτη της Χαλκιδικής δεν υπάρχει. Σοβαρό πρόβλημα ατυχήματος». Το διαβάζω αυτό, Θόδωρε, και ελπίζουμε να το ακούσουν τα αρμόδια αυτιά, όπως το διαβάζω τώρα. You knew before, between the two of us, girls, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, don't you know that I heard it through the grapevine, that not much longer would you be mine, baby, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind, honey, honey, yeah. Heard through the grapevine, not much longer would you be my baby. Yeah. Heard it through the grapevine, not much longer would you be my baby. They say believe half of what you see, son, and none of what you hear. But I can't help being confused. If it's true, please tell me, dear, do you plan to let me go for the other girl you loved before? Don't you know that I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine, baby, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind, honey, honey, yeah. Say, honey, I know that you're letting me go. You're letting me go.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
I'd follow you, not change in mood. Maybe there's something to learn. But you wanna love and wanna do it well. Cause if there's none of it, what on earth is there to tell? Yeah. Oh, but the chances, oh, but the chances.
Strong, I've been learning it wrong. I've been searching it long, been away and beyond. I knew all along, I've been over the thought, it must be Africa.
Μπλε από το καλή μέρο. Δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή θα είναι μαζί μα ο Βασίλη Νικολόπουλο. Και να περάσουμε στον χώρο του θεάτρου και στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για φέτο. Θα μιλήσουμε για το μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, για το υπέροχο αυτό θεατράκι, το οποίο βρίσκεται από την αρχαία εποχή πάνω στη θάλασσα, δίπλα στη θάλασσα, σε μια μικρή Χερσόνησο, στην σημερινή παλιά Επίδαυρο. Δεξιά και αριστερά λοιπόν θάλασσα. Είναι πραγματικά μαγικό να είναι κανείς το βράδυ εκεί και να βλέπει παράσταση. Ιδίως αν έχει αντικουνουπικό, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αλλά εντάξει. Βέβαια, πρόβλημα με αυτές τις θερμοκρασίες είναι και η πρόβες εκεί, διότι οι ηθοποιοί αναγκαστικά κάνουν πρόβες. Δηλαδή, οι συντελεστές της παράστασης πρέπει να βρίσκονται εκεί από τις 6 ώρα το απόγευμα για να προχωρήσει το πράγμα, να οργανωθεί, να στηθεί για να φωτίσουν τη νύχτα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης που παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα, 16 και 17 Ιουλίου, στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Είναι στον ίδιο κύκλο που ήταν και το σπίτι με τα φίδια που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, η σκηνοθεσία αυτή της Ελένης Σκότη. Αυτή την εβδομάδα θα παρουσιάσουμε το γάλα αίμα της Αλεξάνδρας Κάπα. Δεν έχουμε ολόκληρο όνομα, έχουμε μόνο το αρχικό, ένα Κάπα, αν είναι το αρχικό. Μια παράσταση που, ένα έργο το οποίο στηρίζεται, βασίζεται την έμπνευσή του Αντλία από την Μίδια, από τον μύθο της Μίδιας. Σκηνοθέτης είναι ο Γιάννος Περλέγκας, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας λίγο πριν από την απόψινη πρόβα για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Γιαννάρακο, καλησπέρα.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα περί τίνος πρόκειται ακριβώς και πώς έχει δουλέψει το μύθο της Μίδιας η Αλεξάνδρα Κάπα.
Ναι, λοιπόν, με αφορμή την πρόταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου στους νέους συγγραφείς να συνδεθούν με κάποιο έργο της αρχαίας τραγωδίας, ας πούμε, και να φτιάξουν μια νέα εκδοχή, η Αλεξάνδρα έχει γράψει ένα σπουδαίο έργο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ένα κόσμημα για την νεοελληνική δραματουργία αυτή τη στιγμή θεατρικά. Είναι ένα έργο με σπάνιες αρετές, αφενός γιατί δεν τολμάει να μην κρύβει την καταγωγή του, να μην κρύβει την έμπνευσή του που είναι η Μίδια, και αφετέρου είναι μια Μίδια, η Μίδια της Αλεξάνδρας, που βαφτίζεται στο δημοτικό τραγούδι, στη ρυθμικότητα, στην παράδοση και στην υπέροχη ρυθμική προφορικότητα του δημοτικού τραγουδιού. Τοποθετεί τη δράση του έργου της στην δεκαετία του 50 σε ένα χωριό της Πελοποννήσου, όπου έχουν καταφύγει ο σύγχρονος εκείνης της εποχής, η Άσονας και η Μίδια, μετά την αργοναυτική εκστρατεία, και έχουν ζήσει εκεί, γιατί αυτό είναι το χωριό του, η Άσονα. Και εκεί ο Ιάσονας, ας το πούμε, παντρεύεται, ερωτεύεται και παντρεύεται μια νεότερη γυναίκα, και η Μίδια προχωράει για χάρη του ερωτά της, προχωράει στην γνωστή μητροκτονία, ας πούμε. Με έναν τρόπο χρησιμοποιεί τη δεκαετία του 50 και το δημοτικό τραγούδι για να βρει έναν τρόπο να συνδεθεί να βρει έναν πιο σύγχρονο τρόπο να συνδεθεί η Αλεξάνδρα, αλλά αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ένα πρόσχημα για έναν απευθείας διάλογο που έχει με τον αρχαίο μύθο έτσι κι αλλιώς. Πολλά μπορώ να πω για το έργο. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο με πάρα πολύ μεγάλη πώς το λένε, με πολύ μεγάλη
τέχνη, μαστρία.
Στη φόρμα του, με πολύ μεγάλη έμφαση στη φόρμα του και με μια πάρα πολύ ζωντανή σύνδεση με τον μύθο τον οποίο προσπαθεί να διαπραγματευτεί και να συνδεθεί, τον αρχαίο μύθο.
Πάντως, διαβάζοντας για το έργο, επειδή η γυναίκα αυτή θέλει βασικά να μην υποφέρουν οι κόρες της αυτά που υποφέρει η ίδια και δεν τη σκοτώνει τόσο για να εκδικηθεί τον άντρα της, όσο για να μην υποφέρουν τα παιδιά. Δηλαδή, κάπου δικαιώνει αυτό που κάνει. Εμένα μου θυμίζει σε ένα, όσο μπορεί να το δικαιώσει βέβαια, μου θυμίζει πάρα πολύ και τη Φραγκογιαννού. Νομίζω ότι έχει πάρει πολλά πράγματα από τη Φόνησα. Μας είπατε ήδη για την σχέση με το δημοτικό τραγούδι και με την παράδοση αυτή. Ναι.
Υπάρχει ένας παπαδιαμαντικός σχεδόν λόγος από τη μεριά της Αλεξάνδρας. Δηλαδή έχουν οι λέξεις της διεκδικούν αυτήν την ιερότητα και αυτό είναι εκείνο που με συγκίνησε εμένα πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Όσο και αν ήθελε να συνδέσει κάποια πράγματα με τη δεκαετία του 50 είναι το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης που μας απασχολεί και το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Για μένα το μεγάλο στοίχημα που κερδίζει με το έργο της είναι αυτή η καταγωγική, ας πούμε, αναμέτρηση που επιχειρεί με μια τέτοια φόρμα έργου. Mm-hmm. Προσπαθεί να μιλήσει, να συνδεθεί με τον μύθο της Μύδειας, ο οποίος για μένα είναι πολλά περισσότερα από το να κατονομάσουμε το αν το κάνει για να γλιτώσουμε τα παιδιά της ή αν το κάνει για να ξαναβρει τη δική της χαμένη δύναμη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μύδεια είναι και μια μάγισσα, ας πούμε, είναι κόρη και εγγονή και του ήλιου και της Εκάτης και του φωτός και του σκοταδιού. Είναι ένα πρόσωπο μυστικό και μεγάλο και στα αλήθεια πέρα από όλες τις πολύ αναγκαίες επικαιροποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε σήμερα με αυτά που συμβαίνουν, για μένα έχει αντιμετωπίζει τον μύθο του έργου με μια γλώσσα τέτοια η οποία ανεβάζει το πράγμα στη σφαίρα της ποιήσης παρά μιας, ας πούμε, ρεαλιστικής ενός ρεαλιστικού ξαναδιαβάσματος του έργου. Mm-hmm. Σε μια δεκαετία του 50 ή σε μια είναι τέλος πάντων, έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική συγγραφέα.
Αλήθεια, γιατί δεν μας έχει δώσει το επώνυμό της και μας δίνει μόνο το αρχικό?
Καθαρού λέγεται.
Καθαρού.
Είναι γνωστό, ναι. Απλά, ας πούμε, κυρίως υπογράφει ως Αλεξάνδρα Κάπα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ γνωστή και σαν ιστοριογράφος, mm-hmm. και σαν αρθρογράφος και σαν σεναριογράφος και σαν θεατρική συγγραφέας. Και αυτό το έργο πραγματικά είναι μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, μια πολύ μεγάλη έκπληξη για την ελληνική δραματουργία τη συγκεκριμένη στιγμή.
Και κάτι που θέλω, κάτι που θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το έργο, διαβάζοντας τα σχετικά με την περίληψη που υπάρχει, ας πούμε, στο δελτίο τύπου. Η Μύδεια στο έργο του Ευρυπίδη φεύγει στο τέλος με το άρμα του ήλιου. Έχει άρμα του ήλιου για την ξένη, για την ηρωίδα της Αλεξάνδρας Καθαρού, της Αλεξάνδρας Κάπα?
Ναι, υπάρχει. Πυρπολεί το χωριό αυτό που της έχει φερθεί έτσι για να θυμάται για πάντα ο άντρας της τι ήταν ο έρωτάς τους και για να μπορέσει να εκδικηθεί αυτή την κοινωνία, ας πούμε. Άλλωστε και το άρμα του ήλιου στον Ευρυπίδη μπορεί κανείς να το διαβάσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν νομίζω ότι δεν είναι ένας ταυτόχρονος θάνατος της Μύδειας αυτή η ανάληψη της προς τον ήλιο και προς το φως. Κάτι θυσιάζει και με το, κατά τη γνώμη μου, θυσιάζει τον εαυτό της πηγαίνοντας προς τον ήλιο. Επιστρέφει στην πηγή της, στον παππού της. Άλλωστε είχαμε πει ότι είναι και εγγονή του ήλιου. Mm-hmm. Πηγαίνει μέσα από αυτή την πράξη της μέσα σε ένα φως το οποίο δεν είναι απαραίτητα θετικό ή μόνο θετικό ή μόνο αρνητικό.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Προσωπικά έχω διαφορετική άποψη από τη δική σας το συγκεκριμένο θέμα για το άρμα του ήλιου της Μύδειας, αλλά ούτως ή άλλως είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε σειρά εκπομπών. Τι είναι αυτό το άρμα και πού πηγαίνει η Μύδεια. Πάντως έχει ενδιαφέρον και αυτό για το κλείσιμο, ότι υπάρχει και εδώ ένα άλλο είδους φως, ένα φως το οποίο είναι καταστρεπτικό στην προχυμένη περίπτωση. Λοιπόν,
και
αυτά...
σωτήριο ταυτόχρονα. Και σωτήριο ταυτόχρονα.
Η παράσταση αυτή θα παιχθεί τώρα, αυτή την εβδομάδα, 16 και 17 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο, στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Μετά θα παιχθεί κάπου αλλού.
Δεν ξέρουμε. Ελπίζουμε να μπορέσει να παιχθεί στην Αθήνα, γιατί είμαστε και πολύ χαρούμενοι για αυτή τη δουλειά. Και μακάρι να μπορέσει να βρει τρόπο να μην εξαντληθεί το πράγμα στις δύο παραστάσεις της Επιδαύρου.
Λοιπόν, εδώ θα σας αποδεσμεύσουμε για να προχωρήσετε στην γενική δοκιμή για σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε εν όψη του χειμώνα, φαντάζομαι, με τα σχέδιά σας για ό,τι πρόκειται να γίνει στο Θέατρο Σταθμός ή δεν ξέρω πού αλλού.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening?
I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart.
So if you're trying to lay in this arms,
I'ma leave the door open.
Λοιπόν, αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε να βρούμε την κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, τη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, με αφορμή μια έκθεση έργων από τη συλλογή του Σωτήρη Φέλιου. Ο συμβολικός τίτλος είναι «Εξεγερμένη». Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Ελπίζω να βρούμε την κυρία Αδαμοπούλου σε λίγο, για να τα πούμε, αλλά εντωμεταξύ, επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά από τα οποία θα θέλουμε να σας ανακοινώσουμε, μας δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για ένα αρχαιολογικό πάρκο το οποίο εγγενιάζει το Σάββατο ο Υπουργός Πολιτισμού. Ένα αρχαιολογικό πάρκο το οποίο θα σας το παρουσιάσουμε στην πορεία. Είχαμε μιλήσει και γι' αυτό με την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, την έφορο αρχαιοτήτων Ημαθίας, μια αρχαιολόγο η οποία έχει εργαστεί πάρα πολύ και στην Βεργίνα. Είχαμε μιλήσει μαζί της γενικώς, είχαμε κάνει δύο εκπομπές για πολλά πράγματα τα οποία έχουν βρεθεί και στην αρχαία Πέλα. Λοιπόν, το αρχαιολογικό πάρκο της Ακρόπολης των Αιγών και της βασιλικής ταφικής συστάδας των Τιμενιδών θα εγγενιάσει λοιπόν η κυρία Μενδώνη. Πρόκειται για ένα χώρο 540 στρεμάτων, στον οποίο υπάρχουν 530 ταφικοί τύμβοι. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο πραγματικά. Ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει μέσα διαδρομές, χάρτες, έχουν φυτευτεί χιλιάδες δέντρα για όλον αυτόν τον πραγματικά τεράστιο αρχαιολογικό χώρο. Η Ελλάδα δίνει συνεχώς καινούργια στοιχεία και στον αρχαιολογικό αυτό χώρο έχουν βρεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών και νέα ταφικά μνημεία, τα οποία ταφικά μνημεία υπάρχουν από τον 6ο μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. Χρονολογούνται μάλλον από τον 6ο μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. και υπάρχουν πάρα πολλά που ήρθαν στο φως, τα οποία και αυτά αναδεικνύονται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε και ξανά από την εκπομπή, είπαμε, αλλά μια που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, το λέμε και τώρα. Ένα καινούριο αρχαιολογικό πάρκο λοιπόν της Αρχαίας Αιγαίας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σταματάμε την πολιτιστική ενημέρωση, διότι πάντα προέχει η ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν. Και να πάμε στη Σάμμο. Στους Βουρλιώτες υπάρχει μια πυρκαγιά. Μαζί μας τηλεφωνικά αυτή την ώρα είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης, ο ανταποκριτής μας στο νησί, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Ο Χάρης, πού είναι ο Χάρης? Χάρης Ζαβουδάκης, είναι στο τηλέφωνο.
Ναι, ναι. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας απόγευμα.
Λοιπόν, τι έχουμε στους Βουρλιώτες, τι γίνεται αυτή την ώρα?
Κοιτάξτε, η φωτιά ξέσπασε 2 η ώρα το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Προληπτικά, για να δώσουμε τα καινούργια στοιχεία, έχουν κενωθεί τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκεί στην περιοχή πάνω από τη Μάνα Κουκαρίου, δηλαδή το Αρίον, και 3 σπίτια τα οποία είναι βέβαια στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου. Όλα αυτά βεβαίως προληπτικά, επαναλαμβάνω, προληπτικά. Η φωτιά καίει σε μια δύσβατη περιοχή με πυκνή βλάστηση. επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Έχουμε δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα και βεβαίως είναι το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι πνέουν δυτικοί άνεμοι και βεβαίως τώρα το πρόβλημα είναι να καταφέρουν, θα έλεγα, να την καθυλώσουν όσο υπάρχει το φως της ημέρας, γιατί καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι δύσκολα τη νύχτα. Οι άνεμοι δεν είναι πολύ ισχυροί στην περιοχή, ωστόσο όμως καταλαβαίνετε ότι όταν είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά δημιουργεί και από μόνη της διάφορα ρεύματα αέρος που πυροδοτούν, αν θέλετε, και φουντώνουν την πυρκαγιά. Τώρα, από εκεί και πέρα, σας είπα, είναι δύσβατη η περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πάντως, έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη ατμόσφαιρα αποπνιχτική στην γύρω περιοχή του Κοκαρίου. Τώρα, ξέφυγε δηλαδή, έφυγε από τους Βουλιώτες και έφτασε μέχρι και την Μάνα Κοκαρίου πάνω από την περιοχή που είχαν φτάσει, αν θυμάστε τότε, στην πυρκαγιά του 2000. Mm. Ελπίζουμε ότι να τα καταφέρουμε μέχρι το βράδυ.
Εναέρια μέσα υπάρχουν, ναι.
Ναι, βεβαίως, σας είπα, είναι δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Πολύ ωραία, λοιπόν.
Τα οποία επιχειρούν στην περιοχή, ευτυχώς μπορούν να κάνουν και να πάρουν και προσθαλάσσωση και να πάρουν και από εκεί νερό και να ρίχνουν στην περιοχή και αυτό βοηθάει περισσότερο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε σε καλύτερα νέα σε λίγο. Λοιπόν, ένα θέμα για το οποίο θα ακούσετε περισσότερα στα επόμενα δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο, να σας πούμε και μερικά πράγματα ακόμα για την έκθεση αυτή, αφού δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Αδαμοπούλου, τη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας. Η έκθεση αυτή, ας πούμε εμείς μερικά πράγματα που έχουμε στα χέρια μας, είναι 34 σημαντικοί σύγχρονοι Έλληνες δημιουργοί από την συλλογή του Σωτήρη Φέλιου, που τα έργα τους εκτίθενται στο Μουσείο της Ίδρας και είναι μια έκθεση που γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Το Μουσείο της Ίδρας έχει πάρα πολύ σημαντικά εκθέματα σχετικά. Τα έργα αυτά όλα τα οποία εκτίθενται είναι σε διάλογο με τα εκθέματα του Μουσείου. Υπάρχουν, ας πούμε, αναφέροντας το δελτίο τύπου, λέει εδώ, διατρέχοντας τους χώρους μας, τα ίχνη του ιστορικού παρελθόντος, πίνακες, μικροαντικείμενα, όπλα, ενδυμασίες, η καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη, η χάρτα του Ρήγα, συνομιλούν, συμπληρώνονται ή αντιπαραβάλλονται με έργα 34 συνολικά σημαντικών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών. Επιμελητής της έκθεσης είναι ο ιστορικός τέχνης Γιώργος Μιλωνάς. Οι εξεγερμένοι λοιπόν στο Μουσείο της Ίδρας και με αυτό φτάνουμε στο τέλος του Μπλε Σαν Πορτοκάλι για σήμερα. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε την Δευτέρα από την εκπομπή αυτή. Σε λίγο θα έχουμε τις ειδήσεις, με μουσική θα πάμε μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα που θα αρχίσουν οι ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων. Και ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο λογικά δεν θα ολοκληρωθεί, καθώς είναι η προγραμματισμένη ενημέρωση που μεταδίδουμε από το Υπουργείο Υγείας για την πορεία του κορονοϊού. Έχουμε 2.794 νέα κρούσματα, αλλά βέβαια περισσότερα θα ακούσετε στην πορεία. Λοιπόν, αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απόλυτο Σχετικό. Να περάσετε καλά αυτές τις μέρες, καλές επιλογές, πολλά συμβαίνουν. Να ευχαριστήσουμε και και για τα μηνύματά σας και να ευχηθούμε και περαστικά στον φίλο τον Πέτρο. Θα το νικήσει αυτό που έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.